Men nå det møte. Han sa det Kjetil her til å begynne med at etter møte går vi ned i kjelleren, sa han. Det kan jo forstås metaforisk også. Jeg håper ikke riktig det blir sånn. Da kom det meg, rante meg i hu at da jeg fikk kall som forkynner, så var jeg ferdig med å søke jobb som graver på Kragerø kirkegård. Så litt haltende bilder, men da var likevel en stor forskjell på å være med og reise opp døde enn det å begrave dem, ikke sant? Det er det vi ønsker med forkynnelsen, at mennesker skal finne livet, selve livet, som i Jesus Kristus. Men når det sagt altså, så kanskje vi savner det en del i dag, at noen går i kjelleren under møtene. For det den situasjonen faktisk reell, at der du sitter akkurat nå, så du et fullkomment fortapt menneske, om ikke Jesus har fått gripe deg og fått flytta inn. Det situasjonen. Det altså ikke noe i meg og deg som kan berge oss for himmelen, som kan berge oss ifra en evig fortapelse. Alt dette vi altså fikk med oss i det naturlige livet, det fortapt. Jeg tror virkelig det at hvis dette hadde gått opp for noen flere rundt forbi, så hadde noen som hadde gått i kjelleren. Og det nå en gang sånn at det der nede i kjelleren Jesus får frelse folk. Sånn var det for meg. Da intet annet kunne frelse meg, som han sier Fredrik Wisløff i den fine sangen sin, da frelste blodet. Da fikk jeg se. Vi har en fin sang ellers i sangboka over. Marius Iverhold skriver det sånn, i hvert fall den gamle oversettelsen. De driver jo fort forandret på dette her dessverre hele tida. Da en ugudelig jeg ble ved noe utfattig sjel som intet i seg har, da fikk jeg se det blod på korset rant, og legedom for sjelesmerten fant. Jesus kommet for syndere, også i kveld, og ikke for noe annet. Og hva en synder for Gud og annet enn den som ser at jeg en synder? Og da får Jesu ord først adresse til oss. Jeg kommet for syndere. Du noe annet i kveld, så ja, da får jeg si det så sterkt, da du fortapt. For han ikke kommet for noe annet enn syndere. Teksten jeg stanset for i kveld, den står i Romerne 11, vers 33-36, eller 33-36, som det også heter. Men først skal vi fortsette å be. Ja, Herre, vi takker deg for det du allerede har møtt oss med, gjennom ord og toner og vitnesbyrd, Herre Jesus. Det er velsignet å få lov til å dele ordet med hverandre, få lov til å minne om og peke på deg, for alene deg det dreier seg om dette, og ingen andre. Måtte du også få tre fram her i kveld, Jesus, gjennom ordet ditt, og få oss i tale. Du vil jo så gjerne berge hver sjel. Og vi ber om at det måtte lykkes, Herre. Amen. Da står det sånn ifra vers 33 som nevnt. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommer og hvor usporlig hans veier. For hvem kjente vel Herrens sinn, eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først, så han skulle få vederlag? For av ham og ved ham og til ham alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen. Hvem ga ham noe først? Det altså et spørsmål som rettes til oss her. Et direkte spørsmål. Hvem ga ham noe først? Altid når du leser slikt i skriften, så det meningen at du skal svare på det, altså. Og hva svarer så du? Hvem ga ham noe først? Har du noensinne gjort det? Det noe som helst i ditt liv, altså, som du kan spore tilbake til dette, at du ga Herre noe først, så du fikk det som vederlag? Eller må du vittne, det av nåde alt. Altså alt det jeg kan spore I mitt liv som kristen, det nåde. Og det nåde over nåde. For Gud har vært ufattelig nådig mot meg. For jeg har bare gjort han imot. Jeg har gått mine egne veier. Jeg har drivet med mine egne tanker. Jeg har falt gang på gang. Gud har vært nådig. Det det eneste svar jeg finner. Gud full av nåde. Fra det minste til det største, altså fra unnfangelsen I mors liv, via alle de ting gjennom livet, som årsak til at jeg fremdeles kan stå her I kveld og kalle meg en kristen. Det av nåde. Han årsaken til det alt. Jeg må si noe sånn skal sies at det heller har vært til tross for meg enn på grunn av meg, altså. Jeg sier det, kjære venn, for hvis du her I kveld som virkelig en synder og opplever det og ser det, det ikke noe håp for meg slik som jeg I meg selv, så sier jeg dette for at du skal ha den trøst at Jesus kommet for slike. Han forventer ikke noe annet av deg enn at du fortapt. Det jo han som overbevist om det, det ikke det? Dette at det slik det går til, det bruker Herren tilfelle med Abraham og Sara særlig. For å vise oss dette, altså, at det kommer ikke annet på menneske. Eller den som vil, eller den som løper, som det heter I Romerne 9:16, men på grunn av Gud som viser miskunn. Om Abraham så kan vi lese I Romerne 4:19. Uten å bli svak I troen, tenkte han på sitt eget legeme, som alt var utlevd. Han var jo snart 100 år. Og på Sara, at Saras morsliv var utdødd. Utlevd. Han tenkte på det, står det. Abraham tenkte på det. Og han tenkte på Saras morsliv, som var utdødd. Han tenkte på det. Selvsagt gjorde han det. Alle naturlige forutsetninger for at Guds løfte skulle kunne oppfylles, var jo borte. De hadde vært til stede da Abraham fikk løftet, og da syntes han sikkert at det var greit. Og takka Gud for det, og priste Gud for det. Men så gikk det ene år etter det andre, og nå var de gamle og utlevde. Det var ikke mulig lenger. Klart han tenkte på det. Hva kan Gud ha ment? Det jo ingen forutsetninger lenger for at dette løftet kan oppfylles. Herren vil si deg noe gjennom dette altså. Det anskuelsesundervisning. Alt beror på Herren. Og ikke naturlige forutsetninger. Han ikke avhengig av naturlige forutsetninger altså. Det det han vil vise oss. Han går på tvers av dem. Han går på vannet I sin fysiske kropp. Og han byder altså bølgen å legge seg av vind og tide. Hebreerbrevets forfatter, han skriver slik om det, og om Abraham. Derfor kom det også fra en, og så understreker han dette, og det fra en utlevd. En slekt så tallrik som stjernene på himlen, og som sand ved havets bredd som ikke kan telles. Fra en utlevd, det understreker han altså. Merk deg det, for dette en lekse som du og jeg aldri blir utlært I. Vi kommer stadig tilbake til dette at Gud det avhengig av meg, liksom. At jeg tedd meg slik som jeg skulle, og så videre. Det nøyaktig den samme forkynnelse som vi møter hos Herrens sanne apostel Paulus. Dette som bryter med all menneskelig tanke og fornuft, også slik vi møter det meste. Vi møter det meste I den kristne virksomhet I dag, som jo I svært stor grad drives I kjøttkraft. Synes jeg var streng nå. Jeg tror det sant, dessverre. Det mennesker som driver virksomhet for Gud, og det noe helt annet enn at Gud handler. Hør hva han forkynner deg I 2. Korinther 12, vers 9 og 10. Men han, altså Herren, sa til meg, min nåde nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil helst rose meg av min skrøpelighet. For at Kristi kraft kan bo i meg, derfor jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler, for Kristi skyld. For når jeg skrøpelig, da jeg sterk. Når jeg skrøpelig. Hører du virkelig dette her? Hvordan har du det når du opplever deg skrøpelig? Ser du det som muligheten for Herren til å virke? Eller blir du bare fortvilet over deg selv? Det visdom dette. Det ikke menneskers visdom, det Guds visdom. Som dårskap for hedningen. Hører du hva ånden sier til menigheten gjennom apostelen? Paulus, apostelen, higa ikke etter å bli en slik kraftkristen som vi ser så mye av i dag, men tvert imot å bli bevart i denne skrøpelighet som måtte ha alt i Kristus. Det så snart for å bli forført her, for våre tanker helt motsatt. Gud skal gjøre noe ut av meg, og da må jo jeg bli noe, ikke sant? Men når Gud får tak i en sånn en som han skal bruke, så gjør han til intet. Så han kan få virke sitt. Det er altså så vanskelig, det var altså så vanskelig for apostelen da han hadde del i det samme kjødet, han som du og jeg, at Gud måtte gi ham en satans engel til å slå ham, sier han. Så han ikke skulle opphøye seg av de overmålte store åpenbaringer han hadde hatt. Det er denne berømte tornen i kjødet som Gud ga ham, må du merke deg. For at han altså ikke skulle vokse denne vekst, som en vekst bort ifra Kristus. Den som vi liksom alle higer etter dette kjødet, og bli en sånn kristen. Det en vekst bort fra Kristus. Selv apostelen måtte ha denne hjelp, og hvilken hjelp kan vi si? En satans engel til å slå meg. For å holde seg på plass. Hva da med deg? Vet du av noen bedre vei enn dette her altså? Paulus han skriver også nettopp til Korinteren i 1. Korinter 2 og vers 2. For jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Vet du hva dette budskapet gjør med meg? Mitt gamle menneske? Det korsfester meg. Det ikke brukende. Jeg vil stille en enkelt i forsamling av to spørsmål i denne sammenheng. Trenger du virkelig, der du sitter nå, denne Kristus, som korsfestet? Og i tilfelle ja, hvorfor gjør du det? Hvorfor trenger du en korsfestet Herre? Det går ikke to veier til himmel og salighet, det går én. Det en korsfestet Herre. Det blodet som virker så kraftig hos Gud at han lot seg evig forsone. Og derfor alene vil ta deg til brud, så la du deg dermed å nøye. Det Rosenius. Eller er det slik at du våkner opp stilt overfor et slik spørsmål og ser, jeg jo kommet bort fra grunnvollen. Jeg har begynt å leve mitt eget kristenliv på utsida av grunnvollen. Og jeg er blitt mer og mindre fornøyd med det. Du kan lese om en menighet i åpenbaringsboka som Herren taler til engelen for menigheten. Og så sier han det at og han skryter av, altså de hadde alle ting, de hadde nådegaver, jeg vet ikke hva, det sto så vel til. Men jeg har imot deg dette, sier han, at du har forlatt din første kjærlighet. så har de tapt med alt sammen. Er det slik, min venn, eller kan du synge av hjertet med I sangen av nåde alt jeg får av Gud fra først til sist? Fra først til sist, der lever bare den som ingenting har I seg selv I denne sammenheng. Jesus ropte ut på korsets tre, jeg fullbrakt. Tenk det. Det fullbrakt. Det kan altså ikke legges noe til. Hvis jeg satte et glass her, så hadde det sin begrensning, ikke sant? Hvis jeg begynte å fylle vann opp I det, så var det til toppen, da begynte det bare å renne utenfor. Når det fullt, så det fullt. Det fullbrakt. Det ferdig. Det fullt. Du kan ikke legge noe til det, vet du. Det det ikke bruk for. Og det ikke du og jeg som med på å fullbringe det. Det gjorde Jesus alene for deg. Han stiger altså fram også her I kveld, og så sier han, jeg har gjort alt for deg. Det ikke noe mer som skal gjøres. Nå kan du komme inn. Men på det grunnlaget, at han har gjort alt. Det blir aldri lagt noen annen grunnvål enn den som lagt, sier Paulus. Den lagt av Gud, og det Kristus. Ja, vi kan jo bli mer og mindre rystet av den forkynnelse vi møter I Guds ord her, alt ettersom å våkne eller søvne vi I åndelig scene, altså. Men ingen blir vel så rystet som en burde bli. For hva resultatet av å ikke leve her? Hør hva som forkynnes I Romerne 8, vers 12 og 13. Derfor, brødre, vi merket det, han skriver til brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet? For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Da skal dere dø. Dette skrives altså til kristne romere. Og da blir jo spørsmålet, vet du, hva det da å leve etter kjødet? Hva det som ment med det her? Det burde jo være viktig for oss å vite da det jo står om liv eller død dette her altså. Evig liv eller evig død. Det står videre I Romerne 8:13, men dersom dere ved ånden døde legemes gjerninger skal dere leve. Det ofte viktig å merke seg hva som ikke står I et vers. Eller I en sammenheng I ordet. Det står ikke at de skal døde legemes gjerninger ved å etterleve lovbud. Og gi seg inn på det all makt og så videre. Men ved ånden står det. Hvor leder ånden deg? Det så mye snakk om åndens ledelse I dag. Hvor det han leder deg framfor noe annet sted? Altid til Jesus. Det han kommet for å gjøre. Det hans oppgave på jord. Å lede deg til Jesus den første gang, og fortsette å lede deg til Jesus så lenge du på denne jord, det åndens gjerning. Det å vandre I ånden. Altid til seieren og nåden som gitt deg I ham. Men hører så mye I dag om at vi skal seire, men da det dersom det altså. Hvis vi bare da også virkelig går inn for oss og videre, og virkelig tror, så skal vi seire. Nei, seieren gitt oss I Kristus. Vi tror altså på en seier som vunnet for flere tusen år siden. Og det denne seier jeg forstår I. Jeg har seiret ved Kristus. Over all fiendens makt. Det det Guds ord sier til en trone. Men den I Kristus. Derfor så leder ånden alltid dit, skjønner du. Han overbeviser deg igjen og igjen om hans kjærlighet til deg, synderen. Ja. Det så godt å lese disse ordene av Jesus som kommer til fariserene I skriftlærer, og så sier han, nå må du legge merke til hva Jesus sier også til dem. Det ikke jeg som anklager dere, sier han. Nei, det Moses, altså loven som dere setter deres lit til, gjerninger, som vi prøver å leve opp til, å være rett kristen, en ordentlig kristen, en god kristen, det faller tilbake til deg som anklage, som dom. For du blir jo aldri det, ikke sant? Det ingen ende på den veien. Du blir aldri fornøyd hvis du lever I lyset. Men så sier altså Herren Jesus, det ikke jeg som anklager dere. Jeg ikke kommet for det. Jeg kommet for at du skal bli frelst med meg. Å leve etter kjødet ikke først og fremst å gjøre onde gjerninger. En levende kristen kan også komme til å gjøre onde gjerninger. Onde gjerninger og handlinger, det bare et utslag av at kjødet får sin vilje I det. Men å leve etter kjødet, det presist uttrykt I Efeserne 2:3, hvor apostelen minner dem på hvordan det var fatt med dem før de kom til tro. Også vi vandret alle blant dem I vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, liksom de andre. Vredens barn, de som på grunn av sitt bortvendte sinn kommer til å dø I sine synder og gå evig fortapt under Guds vrede. Det vredens barn. Disse efeserne hadde fått nåde hos Gud til omvendelse, og nå minner altså apostlene dem blant annet på fra hva de hadde fått omvendelse. Vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Altså vi fulgte vårt eget. Så jeg spør deg da, lever du ditt kristenliv etter eget forgodtbefinnende? Det du mener rett. Eller må du hver tid og stund rope til Gud om lys I den saken? Herre, si meg du hvordan det står til med meg. Hvordan står det til med min sjel, mitt hjerte? Jeg på fortapelsens vei? Så for all del for Jesu Kristi skyld, led meg på evighetens vei. For ditt navns skyld. Det går an å rope til han, skjønner du. Han en levende frelser, en levende Gud som hører deg. Så be han om lys, at ikke du skal ta feil. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, og Gud, heter I en kjent bedehussang. For den trette vandrer så dette det saligste budskap. Det skal altså få bero helt på Gud, dette her. Men for den som ennå har noe å gå på, så dette her liksom som en sånn vemmelig stank I nesa. For mitt eget blir dømt under dette her, vet du. Vi så redde for å snakke om det I dag. Derfor så får folk lov til å gå inn I evigheten uten å få høre det. Som du kalt til å forkynne, ut fra Guds ord. Vi glatter liksom over, og så blir det en sånn grei klubb, så vi kommer sammen og har det greit og hyggelig og sosialt samvær, og så det greit alt sammen. Nei, vi trenger Guds ord. Kanskje det nettopp jeg som trenger å gå I kjelleren I kveld, så Herren kan få møte meg på ny, der nede. Mot slutten nå da, apostelen Paulus, han sier også noe om den tilstanden I menigheten I den siste tid. Og da lyder det slik I 2 Timoteus 4:3, jeg tror vi skal legge oss det på hjertet og sinnet oss, og virkelig høre etter hva han taler om, for jeg skulle undre meg stort om vi ikke nettopp I den siste tid. Når du ser alt som skjer ut forbi, hva som skjer I menigheten og så videre. Men hør I alle fall. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære. Men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere I mengdevis, ettersom de klør I øret på dem, altså det jeg ønsker å høre. Og så får du bare, før du ser deg omkring, se inn I ditt eget hjerte her. Det sånn jeg har det? Og ikke tåle, det sterkt ordet. Bare tenk på resultatet av at om du får I deg noe som du ikke tåler. Mange skal ha det forholdet til den sunne lære I den siste tid, sier apostelen. Det svært. Men til slutt, altså, Abraham, selv om han riktig nok tenkte på sitt utlevde legem og Saras døde mors liv, så holdt han seg til troen. Det sant det? Så det mange som oppfatter det. Og så blir det fokus på Abrahams store tro. Nei, han holdt seg til Gud. Det var hans tro. Den var altså av Gud, ikke Abraham. Ellers kunne vi jo med rette gått Guds ord imot her og sagt at ja, men Abraham ga jo Gud sin tro, og Gud måtte altså gi ham vederlag. Vi hører mye forkynnelse av den slags tro I dag. Du kan bevege Gud, bare du liksom tror nok og får det til. Men sånn var altså ikke Abrahams tro, og Gud måtte altså gi ham vederlag da. Da ville Abrahams tro vært en Abrahams gjerning. Hvilket jo ofte blir fremstilt som også med nei, som vi kan lese I Romerne 4:2. Dersom Abraham blir rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han noe å rose seg av. Så må du høre, men det har han ikke for Gud. Abraham hadde ingenting å rose seg av for Gud. La det få synke inn. Men det har han ikke for Gud. Abraham ble frelst av nåde. Abraham hadde tro av nåde. Det Abraham gledet seg til og så fram til, det var Herrens dag, Jesu dag. Den dag da Herren selv skulle gå til forbannelsens tre med Abrahams synder på sitt legeme. Det var det Abraham så fram til, og det var det han trodde, og det var det Gud hadde åpenbart ham. Derfor hadde han denne tro. Som Jesus sier I Johannes 8:56, Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag. Og han så den og gledet seg. Det var Abrahams tro. Gud hadde latt Abraham få se Jesu Kristi dag, som du og jeg også har fått se. Der han henger på korsets tre med mine og dine synder på sitt legeme. Du tror vel på Jesus, ikke på din tro. Du må se på Jesus, så kommer troen. I denne stunden som vi sitter her nå I kveld, så priser Abraham sin Gud I himlen for at han så I nåde til ham. Abraham I himlen en av stunden I det store koret som priser Gud for hans nåde mot syndere. Aldri av noen annen grunn. Abraham var I utgangspunkt I en avgudsstyrker I Ur I Kaldea, da Gud kalte han. Han hadde så visst ikke noe rose sa. Så kom Gud til han I dette mørke som han har kommet til oss I vårt mørke, og så har han kalt på oss. Og så har han åpenbart seg for vårt hjerte. Og så får vi følge han. La oss lese teksten sammen igjen til slutt. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommer og hvor usporlig hans veier. For hvem kjente vel Herrens sinn, eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først, så han skulle få vederlag? For av ham og ved ham og til ham alle ting, ham tilhører æren I all evighet. Ja, Herre, hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet.